Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 6-njy ýanwar hepdäniň duşanby güni. Düýünki tegeleg stol we dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary dünýä täzeliklerini bilen. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urban tanış edýärin. Aşgabat wagty bilen sagat 9. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen parlamentiniň düzümine ýaşlar syýasaty boýunça ýürütme bölümüniň döredilmegi barada edilen teklip bilen aralaşmady. Prezident Berdimuhammedow anyň geçirilen hökümet maslahatynda 7-nji ýanwarda Türkmenistanyň mejlisiniň 5-nji çagyrylyşynyň 1-nji maslahatynyň geçiriljegini aýtdy. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä bu maslahatda mejlisiniň täze düzüm döredilýär, ýagny mejlisiniň ýolbaşy komitetleriniň başlyklary saýlanar. Mundan başga prezident Türkmenistanyň mejlisiniň düzümine ýaşlaryň barada or komitetin döretilmeginin teklif edilendigini aýtdy. Emma ol bu teklife seretmeginin soňa goýulandygyny habar berip, munyň sebäbini şeýle düşündürdi.
Biz Misir kabinetiniň düzümine eýem ýürütme bölümi, ýani ýaşly syýasaty bölümini döretdik. Soňra orada parlamentiň düzümine ýaşly syýasaty barada gaýratyn komiteti döretmeginiň maksady laýyk boljak barada mehirler bir geljekdi seredip.
Häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadyýetinde şeýle hem owa ýerlerini düýüpli özgertmeler amala aşyrylýar diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ine şoňa görä mejlisiň düzümünde ykdysady meseleler barada komiteti we durmuş syýasaty barada aýratyn komiteti döretmek goýunça berilen teklipler bilen men aralaşýaryn diýip ol sözüniň dowamyny belledi. Döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň Iraklylara olaryň Al-Qaida garşy tögeşlerine kömek berjegini aýtdy. Kerry ýekşenbi Ýerusalimde çykyp gurulady we Washingtonyň Irak gaýtadan goşuny bermegi pikir etmeýänini aýtdy. Emma ol bu söwüşi Iraklylaryň özüniňki diýip atlanyrdy. Kerry bu sözler Iraqyň premier-ministri Nur al-Malik Anbar welaýatyndaky ähli terror toporlarynyň ýeňmegi wada berenden soň aýtdy. Mälim bolsa ýaly Iraqyň howpsuzlyk güýçleri we sünni tiýer erkekleri Falluja we Ramad şäherlerini Al-Qaida jeňçileri bilen söwüşi dowam etdirýärler. Siriýeli fitnesçiler habarlara görä Al-Qaida bilen iltewli güýçli bir topara 24 saat wagt berip tabyn bolmagy talap etdi. Bu ultimatum Demirgazykdaky Idlib we Aleppo welaýatlaryna bolan gaýanly fitne söwüşlerinden 2 gün soň berildi. Siriýanyň Mujahedin goşununyň olan oppozisiýasy täzelikde islam toporlary bilen ýaranlyk gurdy we Iraqyň Al-Qaida bilen iltişikli islam döwleti toporuna we Levanta ISIS-e garşy uruş ýa-lan etdi. Idlibli oppozisiýa aktivisti Ahmet Al-Katib EFP ISIS-e şenbi günü akşam açanly taýin bolmak barada ultimatum berilendigini aýtdy. ISIS söwüşçüleri Gırgızstan uruşy başlanýandan Siriýa çözüp giripdiler. Emma olaryň gazaply taktikalary şol sanly iýil ortalaryny jedalandyryp öldürmeler we adam alyp basmalary, adam gynamalary, bastaş pitneçileriň janyny kastetmeleri yerli pitneçileriň köpüsini olaryň garşysyna goýdy. Siriýanyň esasy oppozisiýa topary Milli Koalisiýa şenliginiň öz tarapdarlaryny ISIS-e garşy söwüşe çagyrdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Bangladeşde tutuşan saylaw zorlugy netijesinde minglerçe protestçi ýurdun çar künjegine ýerleşen saylaw çartaklaryna we ogurlanan saylaw bültenlerine ot berdi. Polisiýa ýegşenbi günü oppozisiýa partiýalarynyň gollugçylary tarapyndan adynan 10 adamyň öldürilendigini, 200-den gowrak saylaw çartagyna ot berilendigini we ziýan ýetirilendigini aýtdy. Oppozisiýa partiýalary galplaşdyrylýanyny aýdyp bu saylawlar boykot edýär. Bogra şäherinden bir protestçi bu hereketlerin saylawlaryň togtarylmagyna getirmegini umid edýänini aýdyp söýledi.
Gaptlite na aşa porzonda kono vot hobe na?
Amra hote debo na.
Amra vot hote debo na. Sob gonotantrik däş, gonotantrik.
Biz demokratiýa dikeldilýänçe saýlaw geçirmäge ýol bermeriz. Bu demokratik ýurt. Biziň demokratiýany gollaýanlarymyzyň ählisi bu saýlawa garşy protest bildirýär. Häkimetler 1800-den gowrak saýlaw merkezinin adından 180-sünü ses berişligi togtutdurur. Aýdylmagyna görä, aktivistler saýlawlaryň öňüne almak üçin onlarça saýlaw çaýtagyna hüjüm edip ses berilýän ýerlerdäki saýlaw gapyrjaklaryny alyp gidipdirler. Şeyh Kathina oppozisiýanyň olorky saýlawlarda bolşy ýaly gara çekilip bitarap gödegçi administrasiýa hökmünde saýlawlara esewan etmek barada talabyny ret edenden soň oppozisiýa partiýalary saýlawlary boykot etdiler. Bu boykot Kasinanın Avam Ligasının parlamentta korunların yarısından hem kovrağına ev olup hiç bir bəhsəsiz yeni ali hakimiyette kalmağının mümkün onanla diyar. Bangladeş'in Appozisiyadaki Milli Partiyasından Moin Khan Yekşenoğlu bu saylağı kalıp ve öl saylağı diye atlanırdı. Saylağıçıların kəviri Yekşenoğlu bu saylağı katınaşacaktığını yönümünün yurttaki saylağın sonu olmağını umid edeyenine etdi. Özünü şilpi deyip tanıdan Urayal, payitağıt tıkakada Reuters'e şeyle deydi.
Hamda bari bari gencem çayına, karo mabun, karo baybun, karo atlı şozun.
Biz bu saylağın bunun sonu olmağını isteyeriz. Bu saylağı zorluk bile nutkaştı ve biz başka saylağı istemeyeriz.
Koti hok bari bari edekom nirbaçan hoya gencem hoya.
Saylağın önünün 150 çemez adam ölürlerinden son ses yarışlık mahalline tertip tüzgünü üpçün etme için yurt oyuncu 10 milyonlarca eskeri yerleştirildi. Ama eskeriler kanuni kuşukluğun önünü alıp bilmediler. Hormatlı dinleyiciler, siz dünya haberlerinin dediğiniz Azatlık Radyosu.